Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza o apostolski goričnosti. Sveti oče, Ukrajina zelo potrebuje bližino, tolažbo in zlasti mir. Kardinal Grek, sinoda je priložno za globoko prenovo cerkve po poteh evangelija. Prisluhnili bomo nadaljevanju branja odlomkov iz latinskih očetov o molitvi.
Kateheza med današnjo splošno audienco je govorila o Jezusu kot vzoru oznanjevanja. Papež je izhajal iz evangeljske prilike o izgubljeni ovci in v ospredje postavil Jezusa kot dobrega pastirja. Po Jezusovem zgledu smo kristjani poklicani, da se ne zapremo pred tistimi, ki so zapustili čredo in se oddaljili od Boga, ampak se jim približamo in pričujemo o očetovi ljubezni do njih. Prisluhnimo odlomku iz 15. poglavja Lukovega evangelija. Jezus je rekel, kdo izmed vas, ki ima 100 ovac, pa izgubi eno od njih, ne pusti 99 v puščavi in gre za izgubljeno, dokler je ne najde, in ko jo najde, jo vesel zadene na rame. Ko pride domov, skliče prijatelji in sosede ter jim pravi, veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila. Povem vam, prav tako bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad 99 pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja. Papež Frančišek je prejšnjo sredo začel cikel katehez o vnemi za evangelizacijo oziroma o apostolski gorečnosti, ki mora oživljati cerkev in vsakega kristjana. Danes pa je želel spregovoriti o vzoru oznanjevanja, kar je Jezus. Evangelij Jezusa imenuje Božja beseda. Dejstvo, da je beseda, nam kaže na bistven vidik Jezusa. Vedno je v odnosu, v izhodu. Beseda namreč obstaja zato, da bi se posredovala, sporočala. Takšen je tudi Jezus. Večna očetova beseda, ki se je stegnila k nam, da bi nam bila povedana. Kristus nima le besede življenja, ampak iz svojega življenja naredi besedo. Živi, vedno je obrnjen k očetu in k nam. Če pogledamo na njegove dneve, opisane v evangelijih, vidimo, da je na prvem mestu bližina z očetom, molitev. Zato Jezus vstaja zgodaj, ko je še tema, in odhaja na zapuščene kraje, da bi molil, se pogovarjal z očetom. Vse pomembnejše odločitve in izbire sprejme potem, ko je molil, ravno v tem odnosu, v molitvi, ki ga v duhu povezuje z očetom, Jezus odkrije smisel sebe kot človeka, svojega življenja na svetu. Z tega vidika je po papeževih besedah zanimivo njegovo prvo javno dejanje, ki ga stori po letih skritega življenja v Nazaretu. Jezus se ne naredi nekega velikega čudeža, ne objavi nekega senzacionalnega sporočila, ampak se pomeša med ljudi, ki so se dali krstiti Janezu. Tako nam ponudi ključ za razumevanje svojega delovanja v svetu. Posveča se grešnikom, je solidaren z nami brez razdalje v popolni podelitvi življenja. Ko bo govoril o svojem poslanstvu, bo povedal, da ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje. Jezus vsak dan po molitvi v svoj dan nameni oznanjevanju Božjega kraljestva in ljudem, zlasti najrevnejšim in najšibkejšim, grešnikom in bolnikom, je zatrdil papež. Če hočemo njegov način življenja predstaviti s podobo, jo bomo našli brez težav. Jezus sam nam jo ponuja, ko govori o sebi kot o dobrem pastirju, o tistem, ki, kot pravi, daje svoje življenje za ovce. Biti pastir ni bilo le delo, ki je zahtevalo veliko časa in predanosti, ampak pravi način življenja. 24 ur na dan živeti s čredo, jo spremljati na pašo, spati med ovcami in skrbeti za šibkejše. Z drugimi besedami, Jezus ne naredi nekaj za nas, ampak da svoje življenje za nas. Njegovo srce je pastirsko, vsem nam je pastir. Če želimo delovanje cerkve povzeti z enim izrazom, pogosto uporabljamo izraz pastoralno. Da bi ocenili svojo pastoralo, pastirskost, se moramo primerjati z vzorom, z Jezusom, dobrim pastirjem. Najprej se lahko vprašamo, ali ga posnemamo tako, da pijemo iz viro molitve, da je naše srce v sozvočju z njegovim. Bližina z njim je namreč duša vsakega apostolata. Jezus je svojim učencem jasno povedal, brez mene ne morete storiti ničesar. Če smo z Jezusom, odkrijemo, da njegovo pastirsko srce vedno bije za tiste, ki so zašli, se izgubili, se oddaljili. In naše srce, kolikokrat za nekoga, ki je nekoliko težaven, pravimo, to je njegov problem, naj se sam znajde. Kaj takega Jezus ni nikoli rekel, šel je in ga poiskal. Z vsemi izključenimi in grešniki je tako ravnal in bil zaradi tega tudi obsojen, ker je ravno grešnikom prinašal Božje kraljestvo. Poleg izgubljene ovce Jezus v evangelijih govori tudi o izgubljeni drahmi ali izgubljenem sinu. Kot je poudaril papež Frančišek, če želimo okrepiti apostolsko gorečnost, moramo vedno imeti pred očmi 15. poglavje Lukovega evangelija o izgubljeni ovci. Tu odkrijemo, da si Bog ne ogleduje ograde za svoje ovce, tudi jim ne grozi, da ne bi odšle. Če katera gre ven in se izgubi, je ne zapusti, ampak jo išče. Ne pravi, odšla je, sama si je kriva, to je njena stvar. Pastirsko srce se odziva na drugačen način, trpi in tvega. Trpi, kajti Bog trpi zaradi tistega, ki je odšel in ko joče za njim, ga še bolj ljubi. Gospod trpi, ko se oddaljimo od njegovega srca. Trpi za tistimi, ki ne poznajo lepote njegove ljubezni in topline njegovega objema. Toda kot odgovor na to trpljenje se ne zapre, temveč tvega. Pusti 99 ovac, ki so na varnem, in se odpravi za eno pogrešano, s tem pa naredi nekaj tveganega in celo nerazumnega, vendar v skladu s svojim pastirskim srcem, ki se mu toži po tistem, ki je odšel. Hrepenenje po tistih, ki so odšli, je pri Jezusu stalno, je pripomnil papež. Ko slišimo, da je kdo zapustil cerkev, kaj pravimo? Naj se znajde. Jezus pa nas uči hrepenenja po tistih, ki so odšli. Jezus ne čuti nobene jeze ali zamere, ampak neizmerno hrepenenje po nas. Jezus hrepeni po nas in to je Božja gorečnost. In mi, ali imamo podobna občutenja? Je vprašal sveti oče. Morda vidimo tiste, ki so zapustili čredo kot nasprotnike ali sovražnike. Če jih srečamo v šoli, na delu, na mestnih ulicah, zakaj ne bi raje pomislili, da imamo lepo priložnost, da jim pričujemo o veselju očeta, ki jih ljubi in jih ni nikoli pozabil? Ne da bi počeli prozelitizem, je opozoril Frančišek, ampak da bi do njih prišla očetova beseda in bi skupaj hodili. Evangelizacija ni prozelitizem. Prozelitizem je nekaj poganskega in ni ne verski, ne evangelski. Za tiste, ki so zapustili čredo, obstaja dobra beseda in naša čast in obveznost je, da jim jo sporočimo. Kajti beseda, Jezus nam pravi, da se naj z odprtim srcem vedno približamo vsem. Morda že dolgo sledimo Jezusu in ga ljubimo, a se nikoli nismo vprašali, ali delimo njegova občutenja, ali trpimo in tvegamo v sozvočju z njegovim pastirskim srcem. Ne gre za prozelitizem, da bi bili drugi naši, ampak za ljubezen, da bi bili srečni Božji otroci. V molitvi prosimo za milost pastirskega srca, ki je odprto in blizu vsem, da bi prinašali Gospodovo sporočilo in čutili do njih Kristusovo trpljenje, je povabil papež ob koncu kateheze. Naše življenje brez te ljubezni, ki trpi in tvega, ni v redu. Če mi, kristjani, nimamo te ljubezni, ki trpi in tvega, smo v nevarnosti, da bomo pasli samo sami sebe. Pastiri, ki so pastiri samih sebe, namesto da bi bili pastiri črede, pastiri vseh. Ob koncu splošne audience je sveti oče ponovno pozval k molitvi za mučeno Ukrajino, ki zelo potrebuje bližino, tolažbo in zlasti mir. Spomnil je na sobotni ruski raketni napad, ki je uničil stanovanjsko zgradbo v Dnipru. V ruševinah so našli 45 trupel, med njimi tudi 6 otrok. 20 ljudi še vedno pogrešajo. Papež je dejal, da čuti parajočo bolečino družin. Slike in pričevanja o tem tragičnem prizoru apelirajo na vest vseh. Ne smemo ostati brez bližnji.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
V torek 17. januarja se je preko spleta začel tečaj o sinodalnosti, ki ga organizira Center Evangelii Gaudium Univerzitetnega inštituta Sofia iz Ljubljana v sodelovanju z generalnim tajništvom sinode. Med govorniki je bil tudi kardinal Mario Grek, generalni tajnik Škofovske sinode, ki je predstavil knjigo papeža Frančiška z naslovom Hoditi skupaj, ki je izšla pred nekaj tedni. Danes predstavljamo prvi del predavanja kardinala Greka. Besedilo, ki ga je uredilo generalno tajništvo sinode, je izšlo v previdnostnem trenutku za sinodalno pot 2021-2024. To je v trenutku, ko bo po končani fazi posvetovanja Božjega ljudstva v krajevnih cerkvah po vsem svetu v prihodnjih mesecih potekalo 7 celinskih zasedanj. Njihova naloga bo ponovno pregledati temo sinodalne poti na podlagi kulturnih kontekstov in pastoralnih potreb na njihovih specifičnih področjih. Medtem, ko se celine pripravljajo na to pomembno srečanje, ki je v zgodovini sinode popolnoma brez primere, bo lahko ta zbirka papeževih govorov koristna pri pripravi in obhajanju teh zasedanj. Ponuja nam namreč celosten pogled na govore svetega očeta, v katerih v skoraj 10 letih pontifikata celotni cerkvi z neposrednim jezikom pastirja in globino človeka vere ponazarja, kaj je sinodalnost in kaj ni sinodalnost. Hkrati pa nudi tudi konkretne napotke, da bi lahko rasli kot sinodalna cerkev v tretjem tisočletju. Teologija svetega očeta ni akademska teologija ali tako imenovana teologija za mizo, če uporabimo izraz, ki ga je tudi sam uporabil ob nekaterih priložnostih. Njegova teologija je klečeča teologija. Zanjo vsekakor ni značilna sistematičnost, ampak je priložnostne narave, podobno kot je bila teologija cerkvenih očetov. In vendar, če po vrstnem redu razporedimo njegove govore na temo sinodalnosti, se pokaže dobro prepoznavna zlata nit. V njih najdemo nekatere stalne poudarke, ki predstavljajo izvorna jedra njegovega razumevanja sinodalnosti. Hkrati pa lahko opazimo postopen razvoj, ki nam pomaga videti, kako se je tema v letih njegovega pontifikata razvijala v skladu s potjo, ki jo je naredila cerkev in cerkve. V uvodu, ki sem ga napisal na začetku knjige, sem želel ponuditi preproste smernice za branje teh govorov ter predlagati 3 tematske poudarke, v upanju, da bodo v pomoč bralcem, zlasti tistim krščenim moškim in ženskam, ki ne glede na svojo stopnjo izobrazbe in udejstvovanje v cerkvi, želijo biti bolj v soglasju na sinodalni poti, ki poteka. Pri tem pa jim lahko pomagajo besede svetega očeta. Ti 3 poudarki so naslednji. Tema razločevanja, poslanstvo pastirjev ter postopnost poti. Na tem mestu ne bom podrobno obravnaval teh tematik, ampak želim razviti vidik, ki je z njimi povezan in ki po mojem mnenju odločilno zaznamuje sinodalni nauk papeža Frančiška. To je pozornost na duhovno razsežnost sinodalnosti, natančneje na neločljivo duhovno in pneumatološko razsežnost sinodalnosti, saj krščanska duhovnost zajema svojo specifično identiteto izdelovanja svetega duha v posameznikih in v skupnostih. Močno je, kako pogosto papež Frančišek v svojih govorih, ki so zbrani v knjigi Hoditi skupaj, omenja svetega duha. Ob uradnem odprtju sinodalne poti 9. oktobra 2021 v Rimu je sveti oče poudaril to, kar je vztrajno zatrjeval že od začetka svojega pontifikata. Sinoda ni parlament, ni raziskava o mnenjih. Sinoda je cerkven trenutek in protagonist sinode je sveti duh. Če ni duha, ne bo sinode. Sinoda nam ponuja priložnost, da bi postali cerkev poslušanja, da bi si vzeli premor med svojimi ritmi, da bi ustavili pastoralne skrbi, da bi se zaustavili in prisluhnili, poslušati duha v adoraciji in molitvi, Dragi bratje in sestre, naj bo ta sinoda čas, ki ga napolnjuje Sveti Duh. Sveti Duh je tisti, ki nas vodi tja, kamor želi Bog, in ne kamor bi nas vodile naše ideje in osebni okusi.
Prisluhnem odlomkom iz knjige Latinski očetje v molitvi, ki so jih prebrali med okroglo mizo na nedavnem slovenskem patrističnem popotnevu.
Odlomek iz prvega Augustinovega govora katehumenom o gospodovi molitvi. Sveti apostol, ki je hotel pokazati, da so preroki napovedovali ta naš čas, v katerem naj bi vsa ljudstva verovala v Boga, navaja kot pričo naslednje besedilo. In zgodilo se bo, da bo rešen vsak, ki bo klical gospodovo ime. Pred tem časom so namreč samo Izraelci klicali ime gospoda, ki je ustvaril nebesa in zemljo. Druga ljudstva so klicala gluhe in neme malike, ki jih niso uslišali, ali pa demone, ki so jih uslišali na njihovo nesrečo. Ko pa se je dopolnil čas, se je izpolnilo, kar je bilo napovedano. In zgodilo se bo, da bo rešen vsak, ki bo klical gospodovo ime. Poleg tega so Judje sami, celo tisti, ki so verjeli v Kristusa, poganom zavidali evangelij in govorili, da se Kristusov evangelij ne sme oznanjati tistim, ki niso obrezani. Proti njim je apostol Pavel navedel naslednje besedilo. In zgodilo se bo, da bo rešen vsak, ki bo klical gospodovo ime. Zato je, da bi prepričal tiste, ki niso hoteli, da se evangelij oznanja poganom, tako dodal. Toda kako naj kličejo tistega, v katerega niso verovali? Kako naj verjamejo v tistega, ki ga niso slišali? In kako bi lahko slišali brez oznanjevalca? Ali kako bi lahko oznanjali, če ne bi bili poslani? Ker torej pravi, kako naj kličejo tistega, v katerega niso verovali, se najprej niste učili gospodove molitve in na to obrazca veroizpovedi, ampak najprej obrazec veroizpovedi, po katerem ste spoznali, v kaj verujete, in na to molitev, po kateri ste lahko spoznali, koga kličete. Obrazec veroizpovedi je torej izraz vere. Gospodova molitev pa spada k prošnji, saj je tisti, ki veruje, tisti, ki je uslišan, ko moli.
Predlagam, da nas nagovori Janez Kasijan o različnih oblikah molitve. Besedilo nam bo prebral Matija Golob.
Izak je odgovoril takole. Mislim, da vseh različnih oblik molitve ni mogoče razumeti brez velike čistosti srca in duše ter razsvetljenja Svetega Duha. Toliko načinov namreč obstaja, kolikor stan in lastnosti se lahko porodi v duši, bolje rečeno v vseh dušah. Čeprav vemo, da zaradi omejenosti svojega srca ne moremo razločiti vseh oblik molitve, jih bomo kljub temu, kolikor povprečnost naše izkušnje pač dovoli, skušali nekako razporediti. V skladu s čistostjo, ki jo vsaka duša premore, in značilnostjo stanja, v katerem se nahaja bodi si zaradi okoliščin, bodi si zaradi svojega truda za prenovitev, se oblike molitve v vsakem trenutku spreminjajo, zato je jasno, da nihče ne more stalno moliti na enak način. Drugače namreč nekdo moli, ko je radosten, drugače, ko ga tlači ta žalost in obup, drugače, ko cveti ob duhovnih uspehih, drugače, ko ga stiska breme napadov, drugače, ko prosi odpuščanja za grehe, drugače, ko prosjači za milost ali kakršnokoli krepost ali ko prosi za uničenje kakršnekoli pregrehe. Drugače, ko je pretresen ob misli na pekel in ob strahu pred prihodnjo sodbo. Drugače, ko je ožgan z upanjem in željo po prihodnjih dobrinah. Drugače, ko je v potrebah in nevarnostih. Drugače, ko je varen in v miru. Drugače, ko je razsvetljen z razodeti nebeških skrivnosti. Drugače, ko nanj pritiskata jalovost kreposti in suhota čustev.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.